haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda webiga Nile. Waxaa isku soo dubariday soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisa dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Niil. Bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda webigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. ugu horeyn, cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka warramaya taariikhda webigaasi.
marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa Itoobiya u xalada Tana. ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa hare weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa u soo dareerto, ay soo marto Uganda, markay soo marto halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khurtuum. ta kalena waxay ka soo baxaysaa Itoobiya oo Tana la yidhaahda, waa hara la yidhaahda Tano. halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Itoobiya ka timaado, oo Khurtuum ayay labadii webi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay iskugu soo dhacayaan Khurtuum, marka waxay la baxayaan Nile. marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Itoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan. labada waxaa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo de biyihii weynaa, waxay labadiiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iidaystaan iyagu, laakiin dee heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iidaysan. Burundi baa lamida, Rwanda lamida, 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka webiyaashan ama webiyadan faraha badan leh Afrika bartankeeda kasoo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iidaystaan.
dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iidaysiga webiga Nile, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xidheenka Itoobiya. waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
biyaha Niilka waxa aada uga faa'iidaystaa oo ugu badan waa Masar weeye. heshiis yar oo waxaa jira iyadii ay kala saxiixdeen Suudaan 1999-kii oo dhigaya inay Suudaan biyaha qaadato 25, Egyptina ay qaadato 75, wixii ka sarreeyay wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamimaba oo laba wadaasoo la yidhaahdo wadamada downstreamka yidhaahdaan baa qaybsaday. Itoobiya marka imika waxay leedahay daaniguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaameen baan u baahnahay. Egypti marka waxay leedahay haddii sida aad samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo dee awalba 25 bay ku lahayd, way ogolaatay 25-keediina runtii way ka faa'iidaystay oo dhaamis badan bay sameysay oo shiinuhu dhisay. Itoobiyana wax leedahay xaq baan u lahay, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilka iyo biyahaasi ay magaranaysaa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iidaysata ee magaranaysa hadday ka mid tahay Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya caddeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay caddeeyaan.
dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaata u keenayn wadamada biyaha si ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadooda halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaa soo muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
In marka imika dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka hadii abaari ay timaado. Maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa iyo maxaa damaanada in inuu jabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo daynahayn waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinac kale uu rogo markaa saxiix baa loo baahan yahay
Cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada uu muuqday ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyay dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiil ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhexmarayay Suudaan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi uu hirgalo waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Itoobiya marka Masar ayaa aad runtii in dee webigan aad uga faa'iidi jirtay marka haddiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida briisk oo kale waya briisku biyo badan buu qaataa in beeruhoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan
dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dowladda Masar waxaana jiray heshiis isla webiga Nayl ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920-meeyihii Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxay kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Itoobiya.
Xaqiiqadii Sahraay waxa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika la fahantiisa waxa muddo ay isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Itoobiya iyo biyo qabatigan ama dhaamkan Itoobiya ee webiga Nile dalka Britain waxaa la dareemay bishii lixaad markii murankan Masar iyo Itoobiya soo baxay bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyay dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya taasina waxa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadan dib u celinno Masar iyo Itoobiya markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri ka soo dhexeeyay oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kale dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yiraahdo oo dalkan Britain uu yahay dalkii ballaadintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmar karin gacankaasi Suez kanaalka sidaas awgeed dalkan Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Itoobiya sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Itoobiya dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala Geeska Afrika.
Dowladaha iraadka ku yaalatay in khilaafkan ku dhexeeya Itoobiya iyo Masar amba aynu dhinacnaahno Suudaan iyo Masar oo dhinaca iyo Itoobiya dhinaca وحرات كويا شيء جيبوتي وحرات كويا شيء سوماليا إن يدي سوماليلان أو يدي لفتيدو إلا هدا لوان قوستي مركا عدبت واحي كاتمي مركي وحوين هشيسي دي عربتا مركي شرركي عربتا الاسكويمي سوماليا جيبوتي واحي ديدين إني سحيحان إن مصر الله دونه إن مركا تاس واحي كانتي إني كعريسي سو مصر واتن إما كاين أتمي مصبيحي عم بوحوين سوماليلان بدحوينها مصبيحين لكولانتي لمن سراكيلة يعني من أقويها نو كسابسن حاجة وحويان حاجة استراتيجية سد صليقة يوحى مقرنة سايي كلها اللين سد ترايد كأدون كل نوشيغي أما مرايكم كبا ترايد ده هو وين أي قرآن إن مركا تاسي وحي كان يسابع اللباء الرموت إني سومالي أي لا ذهي هديد نسيويدو سومالي لان وانو لقر كرتمنا مركا تينو وحويان أي نفهم كرنا وحويان إن أي مصر أود سارة يسو إنا نيل كاسي أنو لبكو كينين wax kasto uu maray karto ambasaldiga ha sameysato ha ka sameysto Eritrea ambasaldiga ha ka sameysto Somaliland ambasaldiga ha ka sameysto Soomaaliyada kale waxa weeyaan mar kasta waxa isku dayaysa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin ama aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taabato oo ay dadkeeda ay haradiso
garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhaxal isku yimaado oo Ethiopia ay muddo 6 sanadood ku buuxiso biyo xireenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin professor Hussein Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xalin karo
arintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrin la xalili karay wax meesha ka jira culad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arinta xaqiiqda imika taageeri waxa weeyaan hadaan tiknika ahaan u soo noqono biyo xireenka laga dhisayana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay maal ku xaka sameysna waa laba wadi weeye midka white ka yiraahdaan oo aan Ethiopia soo dhaxmarin midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimaada Ethiopia waa ka buluuga uu waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan soo mara meesha ku kulmaan waa Khartoum wey ka buluuga marka biyihi ka soo baxayay hal sano biyihi ka soo baxayay ayuu reserve marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihi mariyay buu qaadanaya laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambana ay sii buuxiyaan sanadka saddexaad ay buuxiyaan inta marka iyaga ma buuxsamayaa intaas waxa la leeyahay ka dhimimayso wax badan ee wadamada Suudaan iyo Masar hadaan laga boodbadinaynin waa taa arinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.